Virðulegi forseti. Umhverfismálin eru að verða einhver mikilvægasti málaflokkur okkar, bæði í efnahagslegu tilliti og stjórnmálalegu. Það hvernig þróunin er að verða í loftslagsmálum á jörðinni gerir það verkum að þessi mál verða á næstu árum og áratugum í algjörum brennidepli og munu koma mjög víða við á nær öllum sviðum sem við þekkjum og störfum eftir í samfélaginu í dag. Mér langar að nefna tvennt sem ég tel að Ísland geti verið í algjörum fararbroddi í þessu málaflokki, og það er varðandi orkuskipti í samgöngum, þar sem að ég veit að núverandi innar viðskiptaráðherra er að vinna samkvæmt áætlun sem var samþykkt hér á Alþingi að mér minnir 2011 um orkuskipti í samgöngum, sem myndi þýða það að við myndum láta af því að nota jarðefnaeldsneyti og leggja okkar að mörkum með þeim hætti og taka upp eingöngu sjálfbæra vistvæna orku til þess að knýja samgöngutæki okkar, og myndum að þá helst líta til rafmagns þrátt fyrir að mann vildi skoða alla kosti í þeim efnum. Þannig að þarna er gríðaleg tækifæri fyrir okkur Íslendinga, bæði til þess að leggja okkur að mörkum og leggja, eins og ég vil kalla, inn á þennan tjekkareikning sem að allar þjóðir verða kráðar um að leggja eitthvað til málana til þess að koma í veg fyrir að við eyðum okkur sjálfum sem lífverum og mannverum á þessari jörð með því að ganga ekki umhverfi okkar eins og vera skal. Nú, annað sem ég langaði að nefna í þessu sambandi er súrnun sjávar, og ég var mjög ánægð að heyra að háttvirtur umhverfisráðherra er akkurat með þann málaflokk á borðinu hjá sér, og þar er einmitt í fæðingu þingsályktunartillaga sem að ég stend fyrir ásamt fleirum um að sérstakt átak verði gert í því að rannsaka áhrif kolefna á súrnun sjávar, og að Ísland taki sér einmitt forystu hlutverk í því sambandi, einmitt í þessu stóra loftslags umhverfis samhengi á alþjóða vísu. Og ég vil kannski heyra nokkur orð frá ráðherranum hæstvirtum um hvað hennar ráðuneyti er að gera í þessum málum.
Málstekur hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra segir